O Centro de Promoción Social de San Valentín colgou un formulario de colaboración nos bloques e nas torres para evitar que as persoas maiores ou de grupos de risco teñan que sair da casa á farmacia ou a mercar alimentos. Falamos coa directiva do CPS de San Valentín, Alba García, bos días.
Hola, moi bo día.
En que consiste esta proposta?
Pois, bueno, a proposta o que quería facer un pouquiño era como aínda non había ningunha medida de momento por parte das autoridades, pois que a veciñanza se propuxera voluntaria para que aquelas persoas en situación de risco non saíse á rúa. Pero en este momento, agora mesmo, non se propuxo ninguén que solicitase axuda. Como o Concello xa está a realizar, a persoas que se puxeron en contacto, pasamos o contacto do Concello.
Ou seja, que a iniciativa, a pesar de xurdir esa outra proposta do Concello, a iniciativa inicial do CPS tuvo xa o seu eco.
Sí. Unhas persoas que se enteraron, bueno, pois, de xente que non podía sair da casa, non lo comunicaron e nos remitímolas ao Concello.
Sabedes vos polo voso contacto diario que hai personas en San Valentín relativamente abundantes de certa idade que viven solas e que por lo tanto están neses grupos de risco, non?
Sí, claro. Bueno, tamén hai que ter en conta que non somente a xente maior xente de risco, sino tamén persoas con outro tipo de patoloxías.
E como manifesta San Valentín o seu apoio á sanidade pública nestes tempos de confinamento e coronavirus?
Bueno, pois todos os días ás 8 hai unha gran cantidade de xente, ¿no?, que sai ás ventás a aplaudir. E bueno, ademais, temos aquí un par de DJs, polo menos, que vexeu desde a miña ventá, tanto dende o colexio como Mosquera, están a poñer sempre música, e dende logo hai un gran apoio.
Pilar Freijomil, expresidenta do CPS, falábanos o venres do seu xesto de elaborar mascarillas artesanais e entregalas ao Concello. Que che parece esta iniciativa?
Ben, pero Pili non é directiva, xa,
pero foi expresidenta, decimos.
Ah, entendín presidenta, perdón.
No, expresidenta, foi presidenta do CPS.
Moitos anos, correcto. Sí, bueno, pois a mí me pareceme unha maravillosa iniciativa, ¿no? Todo o que poda colaborar na a veciñanza nestes momentos é moi importante, pero sobre todo, o máis importante, non? É o que eu quería, pois bueno, transmitir á xente é que se queden a casa, non? Que como máis poden colaborar. E, dende logo, iniciativas que están en colaboración coas autoridades sempre serán benvidas.
Tedes en marcha algunha outra iniciativa, algunha outra proposta relacionada con esta crise sanitaria que vivimos?
Pois non, de momento non. Non só que queremos transmitir a veciñanza, que xa o fixemos foi as medidas, no, de prevención de higiene de mans, de distanciamento social, de quedarse na casa, e bueno, nada, nos o que estamos é a traballar, sempre que a xente teña calquer tipo de dúbida, ademais, que podamos resolver telemáticamente, aquí estamos, porque estamos extremadamente concienciados, ¿no?, co de seguir a normativa e quedarnos na casa, e dende logo estamos a traballar tamén para, unha vez que isto remate, pues bueno, volver a nosa actividade normal e diaria.
A xente en San Valentín cumpre, por regla xeral, estas normas especiais, é dicir, só sae do domicilio para ir en casos de urxente necesidade a comprar alimentos ou a farmacia?
Sí, dende logo o que se observa da veciñanza é que están nas súas casas, porque San Valentín, ¿no?, que é un barrio con gran actividade social, que se ve a xente na rúa, estes días non se está a ver a prácticamente ninguén, máis que eso, momentos contados de que podan ir a farmacia ou ao súper, ou a traballar, hasta estes días que se teñan que ir a traballar.
Dicíanos que tamén hai moitos veciños que aproveitan para pasear pois nos faiados, no, donde se utiliza para tender a roupa tamén.
Sí, tamén se ve. a veces. Eu, dende o piso que vivo eu, vexo pouco, pero bueno, falando con xente que vive en San Valentín, por teléfono e demais, sí que ven a xente, ¿no? Para pasear. Sobre todo, ver, hai que ter en conta eso, o que falábamos antes, ¿no? Da poboación maior, que tamén o xeito de quedarse na súa casa sin poder moverse, pois, a veces, pois, tamén incrementa a ansiedade e bueno, que a veces, pois, a movilidade vexe tamén reducida.
E a pesar de os que vayan pasear ao fallado, en calquera caso, teñen que agardar esas medidas de distanciamento social e de non achegarse a outra persoa a menos de metro e medio, non?
Dende logo.
Moi ben, pois Alba García, directiva do Centro de Promoción Social de San Valentín, moitas grazas por manter esta conversa connosco. Moitas grazas.
A vos, hasta logo.